Campus FM gli presenta Il Senato alle Storie. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Nil-qaw l-semija ta' Campus FM għal programm ieħor is-sena tal-istorja. Maliem Gawċi u Emanuel Buttigieg. Passaltu nibdew billi nagħtu titwila lejn ktieb, illum għandna ktieb forsi iktar pamphlet biex inkunu korretti, jismu The Siege of Rhodes 1480, miktub minn Lionel Butler. Lionel Butler kien librar tal-ordni ta' San Juan bbażat Clerkenwell ġewwa Londra. U għalkemm studja ħafna fuq l-Ordni ta' San Juan u l-ordnijiet militari reliġjużi ma tantx ippubblika.
Ekku.
Din hija waħda mill-ftit publications tiegħu u fil-fatt hija riżultat tal-fatt li kienet saret exhibition ġewwa St. John's Gate fi Clerkenwell biex tikkommemora l-anniversarju tal-assedju Ottoman ta' Rodi tal-1480, fatta dal-pamphlet huwa l-kumpanj ta' dik l-exhibition. Però kemm huwa qasir huwa affaxxinanti fih innifsu, anke interessanti d-dedika tiegħu pereżempju li Sir Hannibal Scicluna, daw kienu kontemporani, kienu fost leaders pala riċerkaturi
f'dak
il-moment. U Butler f'dan il-ktejjeb jipprova jagħti stampa ta' xġara f'dan l-assedju, aħna ovvjament li dejjem naftakru l-assedju tagħna ta' 1565. Però qabel hawn kavalleri faċċaw żewġ assedji
frodi.
1480 fil-fatt ħarġu rebbieħa. Għax l-Ottomani kellhom jitilqu l-hemm. 1522 ovvjament tilfu eventualment saburuħom
Malta.
Peress il-rebħuħ tal-1480 ovvjament ikkommemoraw fosthom bil-publikazzjoni ta' Korsen li fost oħrajn barra li tiddiskrivi l-assedju fija anke dawn l-istampi vera interessanti li provaw jgħidu l-istorja fil-fatt uħutu ma' riprodotti anke f'dan il-booklet.
U ma' riprodotti fil-booklet, skużawni. U il-ktieb għandu informazzjoni interessanti sma kif kien ħob jagħmel Butler, ma tantx pubblika. Imma kellu ejja ngħidu nistgħu nisuhom bħala snippets li jagħtuk insights ta' x'kienet jiġri f'dak il-perjodu jew waqt l-assedju li ftit huma ippubblikati jew ftit għandna riċerka dwarhom. Waħda minn l-isbaħ affarijiet ejja ngħidu għall-interess għalija biex ngħid hekk huwa li isem il-kursara Maltin li kienu għedin jgħinu l-ordni fl-1480.
Dik hija referenza interessanti.
Dik hija referenza interessanti li jiena mal-ewwel kienet laqtit l-attenzjoni tiegħi. Għala għax turi kif l-ordni kienet involuta ħafna fil-ħajja marittima ta' dak iż-żmien u kienet tfittex l-alleati minn kull imkien. Infatti jissemmi għallin li marru jgħinuhom waqt l-assedju għax da trid tifhem li l-assedju kien ħaj joħloq problemi kbar fil-Mediterran, speċjalment lil dawk jgħidu l-ibliet li kienu merkanti bħal Venezia, bħal Genova, dak iż-żmien kienu għedin joħolqu problemi u l-kavallir ma kellhomx ħafna ħbieb. Imma hemm dawn id-dettalji li jitfgħu dawl interessanti ħafna fuq dan l-assedju li l-Grammastru Dabusson fl-aħħar mill-aħħar rebaħ, kien hemm kuraġġ kbir miż-żewġ naħat, imma wkoll tara affarijiet li ġew repetuti anke waqt l-assedju ta' 1522 u l-assedju ta' 1565. Ma tistax tara l-kuntest tal-assedju l-kbir tagħna jekk ma tkunx taf x'ġara f'żewġ assedji ta' qabel li ġraw ġewwa Rodi.
Eżatt, li naqbel miegħek, fil-fatt l-assedji ta' Malta mhuwiex każ iżolat, huwa parti minn katina ta' avvenimenti li minn tal-inqas jibdew 1480 b'dan l-ewwel assedju ta' Rodi u forsi jibdew jingħalqu mbagħad bil-battalja tal-Lepanto u l-Ottomani li jieħdu l-Ċipru ftit wara għandek 100 sena li huma intensivi
ħafna.
U dal-buklet qed jiena l-menu insight ukoll f'dan l-ewwel assedju jew l-ewwel assedju ta' Rodi.
Thank you. nil-qulura l-semmija tal-programm is-sena tal-istorja. Miaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. U naddu issa sabiex nilqaw il-mistieden tal-lum tagħna. Bi pjaċir nilqaw lill-Dr. Stephen Spiteri, li fl-2008 ippubblika l-ktieb The Art of Fortress Building in Hospitalier Malta, xogħol ibbażat fuq it-teżi tiegħu tad-dottorat fir-riċerka fejn esplora l-aspetti tekniċi u metodi ta' kif il-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan u l-inġiniera militari tagħhom kienu jippjanaw, jiddiżinjaw u jibnu l-fortifikazzjonijiet għad-difiża tal-Gżejjer Maltin bejn l-1530 u l-1798. Stephen jispeċjalizza fl-istudju tal-arkitettura militari u strutturi difensivi. Ma' snin ippubblika numri oħra ta' studji li ffokaw kemm fuq l-istorja u fuq l-iżvilupp tal-fortifikazzjonijiet fil-Gżejjer Maltin, inkluż dawk mibnija mill-Ingliżi, kif ukoll fuq il-wirt estensiv ta' arkitettura militari li l-kavalliri bnew qabel ma waslu Malta fil-Gżejjer ta' Rodi, fis-Sirja u fl-Art imqazza. Grazzi Dr. Stephen Spiteri tal għajt l-istedina tagħna u nibdew ejja ngħidu l-ewwel mistoqsija. Għala bdejt tistudja l-istorja x'ħajrek?
Kurzita.
Kurzita.
Kurzita li tkun taf u tivviġwalizza kif kienu l-affarijiet li m'għadhomx jeżistu ħafna minnhom l-istiġġett tiegħi l-arkitettura militari. Ħafna minnhom huma fdalijiet fir-realtà, speċjalment jekk tistudja struttur l-iktar antiki minn dawk moderni. U dejjem kien il-kurzita kif setgħu kienu. Peċi minn hemmhekk naħseb il-mutur ta' li jimbutta li the need to visualize the past and understand it obviously qabel ma tkun tista' tagħmel hekk.
U kif batta mbagħad il-mixja veru propja biex ngħidu hekk?
Fir-realtà naħseb tibda kollu mill-interess aħna trabbejna bil-tradizzjoni tal-8 settembri u zio Tommi fillu kien dejjem joħodna Sant'Angelo l-Armerija u naħseb hemmhekk kien hemm l-ewwel żerrija tal-interess fil-fatt tramite l-fascino ngħidu hekk tal-assedju l-bili wasal tal naħseb jien ultimately biex niddefinixxi l-interess vera tiegħi huma l-fortifikazzjoni. Però kelli influenza oħra kbira jien kelli nannu missier Dadi li kien jaqra ħafna u kellu librerija u aħna nhar taħt konna dejjem nitelgħu għandu u l-axqa tiegħi kienet wara li nieklu nqafef il-librerija u kellu kotba antiki ġifieri the wonders of the past u l-affarijiet dejjem biex dak l-affaxxinu. U kienu kien ukoll kotba illustrati għax dik minn hemmhekk issa żerat fija l-idea li nivviżwal bżonn li tivviżwalizza l-isptar minn għalija ma nafx storiku kbir tal-Medjuevu. Jgħid li speċi l-istoriku jrid to conjure images of the past in the theater of the reader's mind. Basically inti qed tipprova jiġib tirriżultaw.
Lejla dak li jkun jgħid jsejmur lura fi żmien ara madwaru dak li.
Iwa, x'ina wkoll għandi l-influenza ta' missieri li kien perit u dejjem trabbejna f'tradizzjoni fejn pinġu. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li nħobb nagħmel u provajt naqgħada fil-fatt huma. Hija t-pinġija.
Jien niftakar l-kotba tiegħek nara qed tara l-fortifikazzjoni, qed tara l-batterija kif kienet tal-mistra f'daqqa.
Provajt naqgħad di kurzita ta' kif kienet l-istorja ma speċi physical construct, visual construct, sorry, ta'
struttura. Fejn nifsu huwa suġġett pjuttost tekniku.
Ejwa,
ejwa.
U dik hija waħda mill-problemi tiegħu, għax anke bħala dixxilina jaqa' m'hemmx post definit għalih, jaqa' between l-istorja. Bażikament l-istudju ta' storja bid-disciplina kollha tagħha u l-arkitettura it's intradisciplinary subjects, biex għandek ġeografija, għandek l-arkeoloġija, ġibim ħafna elementi li titkun very much aware of them, meta inti tiġi biex tipprova tirrikostraktja dak li qed tipprova tfittex. Jiena wkoll li nagħmel però rari nistudja fortizza waħda izolata, jina dejjem ħares lej sistemi ta' difiża, speċjalment daw sistemi kavalliri jekk tieħu Fort Manuel biex weħda ma tfisser xejn, fis-sens li hija parti minn sistema kbira, ċentralizzata, li tiffunzjona bħala magna. Qed hemmhekk biex tipproteġi l-belt, hemm ħafna elementi li jaħdmu flimkien daw is-sistemi. Ara kastelli differenti li s-sistema feudali. Iktar lokalizzata, allura kastell jista' jgħix u jiffunzjona waħdu, tifhem xi huwa ċ-ċentru. Sistemi kbar ċentralizzati u kontrollati kif kienu tal-Ordni u tal-Ingliżi, huma parti minn sistema kbira, l-għun t-tifhem dik is-sistema, speċi t-tibda from the macro level, u mbagħad tinżel għall-fortizza, mhux tibda. L-iktar ma tmur lura, iktar tista' tibnija from bottom up, għax hija element iżolat, imma f'daw sistemi early modern, they are part of large systems of defense, of territorial defense, terġa' daqas. Għadna Fort Manuel mhux għadhem biex tipproteġi l-Manuel Island, għadhem biex tipproteġi l-Belt. L-istess il-trunċiri postali mhux għadhem biex jipproteġu naf il-bajja, vera fiżikament qed jipproteġu, imma dar ultimate scope li meta jiżbarkaw it-truppi ma jaslux il-Belt. They were sacrificable, speċi their buffer zones, tifhem? They could be speċi sacrificed for the greater good. Dik id-differenza dawn is-sistemi kbar.
Fil-formazzjoni akademika tijak, kienem lecturer, kienem ktieb, xaħat li intitejt, da kien influenza kruċjali għalija fil-mod kif
għan. Naħseb, jina u jħed minn professuri li ġejt fortunatament kombinazzjoni kontat maħom kien professor Quentin Hughes, fej basically bizmin sirna ħbib, and lowest he became a mentor u bizmin sirna ħbib. U li fil-fatt niddefinixxi anka dal-interess u niddistingwi bej il-fortifikazzjoni li hija l-arti tad-difiża, bażikament l-istrateġija u l-gwerra u l-arkitettura militari. Jiena niddistingwi bej tnejn, għax fir-realtà għalkemm it-tnejn jiffokaw madwar l-istess suġġett li huwa l-fortifikazzjoni. Fir-realtà they go in search of different types of information. Waħda hija l-fortizza bħala strument tal-gwerra. Jew l-urbanizmu, jew u l-oħra hija l-fortizza bħala struttura, id-diżin tagħha, l-bini tagħha u anke l-organizzazzjoni ta' dak l-effert li huwa interessanti wkoll, speċi fil-kuntest tagħna bħal ma taf iktar minn inti il-dokumenti tal-ordni jitfgħu dawl fuq ħafna minn daw il-proċessi organizzattivi u fejn jidħol il-bini tal-fortifikazzjoni tista' tistudjah b'mod ampju tajjeb jiġifieri dal proċess ta' kif kienu jingaġġaw l-ħaddiem. Torri minnhom li kont tagħmel studju ftit snin u torri ta' torri l-aħmar tal-Mellieħa, dak hemm kważi ġimgħa b'ġimgħa anke l-ismijiet tal-ħaddiema li ħadmu fuq is-sit għal sentej sħaħ. Sajta. U minna fil-fatt ħixt pattern u tara kif il-workforce li kienet fluwida ħafna, ġifieri anke l-ismijiet tarhom jinbidlu ta' spiss. Kif jimmigratjaw il-trades. Fil-fatt l-ewwel parti kienet effort kbir biex jiskavaw il-materjal u jaħsnuh from site, allura tara ħafna pikkonjeri. U mbagħad kif tibda timbena, dawk jonqsu u jibdaw jiżdiedu iktar il-building trades mill-korin. U tara dal-pattern. Interessanti.
Autopsija
sabiħ tas-suġġett. Il-problema li iktar ma tmur lura, iktar għandek inqas informazzjoni meta ssib xi ħaġa bħal di hija rari. U nissuspetta, mhux nissuspetta, m'għandix dubju li kull fortizza fil-fatt kellha daw records bil-fors, kienu they were there. Daw records kienu qegħdin hemm biex jitħallsu ħafna minnhom,
jiġifieri. Mhux għalina.
Issibhom, mhux issibhom. Fil-fatt huma ħafna iktar salvaw minnhom iktar fid-dokumenti tal-università tal-imdina milli ssibhom f'dak li baqa' ngħidu hekk fir-records tal-kavalliri tal-ordni fil iktar sibtom fil-records tal-
Hemm xi raġuni għal fejn taħseb li setgħu kien hekk.
Għax forsi iktar salvaw minuti u minn daw l-appalti u l-mandati għaw x'kien biex mandati.
L-element
ma nafx iktar inti tista' tgħidli jiena
l-dokumenti.
Hija veru xi ħaġa biex taħseb ħafna fuqha. U di kull storiku fil-qasam tiegħu dejjem ikun hemm xi ħaġa li hija ngħidu pubblika jew li sab jew reġa' interpreta. Kien hemm xi ħaġa għalik li qiegħ ngħidu l-baby tiegħek li
asnaf ngħidlek tant huwa vast. Forsi kien hemm sib xi affarijiet li qabel ma kinux jafu bihom ma mhux affarijiet li bidlu l-ħsieb fis-suġġett mhux daqshekk evoluzzjonali. Xi ħaġa
li laqtitek li ħatibqa' tiftakar meta kont qed taqra li l-istrina.
Meta tara ħafna dokumenti kważi issir importanti li tkompli tfittex iktar fuq is-suġġett. Jiena l-informazzjoni ma narix bħala piramida speċi li
tispeċjalizza,
kważi tiftaħlek iktar u iktar tirrealizza. Eħe, basikament huwa search darba rajt x'imkien li l-istorja is a non-definitive subject. Fej inti qatt ma tista' tasal mhux bħal matematika għandek equation u wasalt għar-result, fehem inti speċi you're always looking backward and trying to discover what could have been. Because you are in there, anka when you are there sometimes it's difficult to interpret taħseb wara. Offhand hekk mhux qed jiġuni, but I insib ħafna biċċiet ta' informazzjoni li jgħinuk tibni the bigger picture, but ultimately it's quasi ma jistax ngħidli sibt affarijiet li huma revolutionari, but they helped me explain and visualize better, and I knew it. The details, forsi literally it's like tart neħħi l-mitoloġija, you debunk it, mhux debunk it in the fatt li ġra dak l-exercise għamiltu f'żewġ postijiet jiena. L-ewwel wieħed li kien l-istudju li kont tagħmel fuq l-armerija. Basically hemmhekk tista' tgħid forsi ħeb, because neħejdi di l-perzezzjoni ħażina li kien hemm. Li l-armerija kienet armerija di rispetto, and that was being interpreted anka by l-expert li kienu ġew tal-UNESCO fil-69 qed nifneħar xi. Fej kienu femmuha li hija xi ħaġa ċeremonjali rispetto. Fil-fatt bit-Taljan it is the term for reserve. The rispetto in Italian jargon is reserve, mit Frankis la recharge. And actually, it was a wrong term to use for the army. The army, Paris army, was, if anything, was never an armeria di rispetto. Kienem wahda, il falconeria, li kienet, u St. James Cavalier. The army was actually a fully French salad army. It was
working.
Yes, it was a working. U ħaditu, però they can be excused. Għalix, għax, by the Baroque period, l-armi tal-kavalleri, suits of arms, li ma baqgħux, dak li jintirtu mill-ordni. Dak daw aħluhom mal-ħitan, in Baroque fashion, bħala trophies, u dik baqgħet dejjem l-idea li l-armerija se show. A showpiece, imma it's something which came in very late. Allura kien hemm dan misconception, and I corrected that, hopefully. Jek tit jisab bħal eżempju, yes, but...
Jina u koll niftakrek darba kontadni student ġej nisma lecture tijak fuq l-assedju l-gbir fuq il-wirt ta' Maltin mill-Indina li kellhom oġġetti ta' torok. Dik kien xi ħaġa għalija kien aspett ta' student baqgħet miegħi ħafna.
L-istudju tal-assedju kbir kien naqra ambizzjuż se ngħidu biex tant huwa suġġett. Fatt dejjem these past 10 years dejjem kollu nirrevedi fih u nibdel anke my own ideas per eżempju.
Dak huwa sinjal tajjeb ħafna.
There are many things which do not make sense when you think about them. So peċi kif it-torok, per eżempju, l-Ottomani kienu kapaċi mhux il-pikkolo soccorso kien kapaċi jasalu u jippenetra ġol l-port il-bir minn armant ta' maħadra, kif jista' jkun meta għandek suppost 40,000 soldati u ma nafx kemm counter violation tagħhom is-siġillaw. Fir-realtà daw joruk id-difetti, mhux meta toqgħod taħseb anke tanalizza, difetti anke tal-mod kif l-Ottomani organizzaw l-assedju. Fatt qatt ma kienu tajbin ħafna għall-assedji, fis-sens meta jiġu, they were a cavalry army, most of it, it-torok.
Il-forta tagħhom kienu open-better.
U kienu jibgħatu ħafna, u fil-fatt waħda mit-teoriji li għandi li anke tara l-pjanti, jaw ftit map li għandna, tarhom ikkonċentrati f'camps it-torok. U probabli ħallew
ħafna
kulturi, yes, minn fejn għaddew. Those are things which you try to explain, but again, the information is what it is. Hopefully, tintaqa.
Niskopru xaġa ġdida dal-waqt.
Ejju.
Riċerka tiegħek fejn ħaditek bħala arkivi? Flim arkivi taħdem l-iktar, ma dak inti tħuf ħafna f'arkivi.
Ħadit nimma ħafna. Ruma, Londra, ovvjament Malta. U għanna issa bl-opening tista' tgħid tal-arkivju notarili miniera oħra li qed nesplora, fatt wieħed mill-eżerċizzji li għamilt ili nagħmel dal-aħħar. Huma nfittex il-kuntratti literalment tal-bini tal-fortifikazzjonijiet. Were they actually spelled out l-iktar eżerċizzju komplet li sibtu huwa tal-bini ta' Fort Manuel, fatt diġà pubblikaltu. Fej mill-ewwel kontratt sal-problemi li kellhom industrial dispute literalment sal-aħħar kwitanza ġenerali li kienet jisu release l-ordni tir-release għal il-kontratturi u l-kontratturi ferħanin bil-ħlas. U xismu il-kavallir in charge minn darb kien Jimenez fil-fatt, jimbat jisbitċa. That's the only one I found it. Ma bħalma kienu jeżistu għal-di.
Il-force.
Tavaġi. مش كلش شغلت ما سيبهم شوي في كنت تحسب لها سيبهم اجي ام زوج فورتي سيلهم وان ان كان موت عندي دوبيو سالي يا كلش كان يصير بالتندر في فات نحسب كنا منهم كانوا يصيروا بالاكويفالنتي تا دايركت ليبر كبيرين بالباتيري كوستالي ما نستنسيب مشي اندكاتسيوني زار اما اكتاج لي دي اكشوال كونتاكت صاروا باك ديتد بيسيكلي سم هادو دار سام فور داك لي عملو rather than something which is that is the indication I have
جيرين فورس لوكن
لك اجريمنت بالفورم ايوه ايوه وهانكا لاسي ديريتي من كافالي زوندا داري بير اكزامبيو كيم مار مارشاش لوك ومن هنا اتهلس ينكوراجيشي حد ما هلسهم ديريتامنت في الفاتم كاس انتريسانتي في السكرتاريو تاع الكونجريجيشن اللي كان هلس الفلوس تلا اخر تيرامنت انكيستا وبقى سيرا سنين عش سابو شي 500 سكودني اسو مسكين ما كنش التورتي او تاي جفي كان كنو يجو من كلهم كين الفلوس لي it was difficult to keep track ما ما فاشيكلو جاست l-inkjesta fuq u ma nafx kemm il-lodi tagħmlu ma nafx kemm il-lodi tendi jew jiġifieri kulħadd jikkonferma u dak ma qabilx mal-figura ta' dak u jew ma qabilx mal-figura.
U qed tinna mort anki Ruma.
Iva, konna kellna l-okkażjoni fil-arkivi tal-Vatikan, konna kont fittix ta' il-papers ta' Kiġi u dawk il-pjanti ta' Floriani, u Public Records Office, Q, fittix, ossi fejstajt insib, hopefully. Kolli iktar okkażjoni.
Il-ċans dejjem.
Ċans,
ċans dejjem hija problema.
U ovvjament il-jiena s-suġġett tiegħi parti kbira mir-riċerka hija the actual physical construct, il-fortizzi. Indort il-gżejjer Griegi jew infittex il-kastelli f'perjodu fejn kienet hemm ftit. Illum improvja ħafna l-letteratura, qed nitkellem 20 sena ilu. Qed tinfittixhom fiżikament, jiġifieri kastelli. Il-kavalier bnew Rodi, Fil-Djejkos, Lindos, Bodrum, Castello Rizzo, kollha dortom da. U l-aħħar li mort Krak de Chevaliers fil 2010.
U nisperaw li għadu f'saħħtu.
Għadu, meħe, ma biex terġa' tmur hemm is-sena.
Bħalissa naqgħad diffiċli.
Dak kien perjodu fejn kont ħanibda mbagħad malaj. Iddeċidi tagħha l-istorja.
L-istorja, l-istorja. Storiku dejjem għaddej, dejjem irid għandu proġett ġdid x'qed jagħmel. Bħalissa inti x'qed tagħmel ġdid, x'qed
Bħalissa hija f'perjodu li kont għamilt erba' snin ilu kważi kont iddeċidejt li nibda nagħmel PhD oħra fuq. Però nesplora għalkemm suġġett ta' fortifikazzjoni, però aspett ieħor li dal-aħħar sar interessani ħafna. Hija r-rappreżentazzjoni tal-fortifikazzjoni t-Flarti. Speċjalment kif il-pittur u anke l-inġinier militari bħala draftsman jikkomunikaw il-forma. It's not a studju ta' history of art biex niftehmu, it huwa studju ta' kif il-fortizza titpinġi. Allura speċjalment fil-perjodu ta' żmien il-bastjun, fejn għandek issa xjenzi tal-perspettiva, għandek fatt interessanti l-inġiniera militari, ebda minn Taccola per eżempju, u Leonardo, jivvintaw dak il-lum ngħidulu l-exonometric. Għaliex l-inġinier militari kellu problema bil-perspettiva, meta pittur ipinġi fortizza kif jara, kif tara lajn. Ma jistax ikejjilha l-inġinier militari dik għax inti iktar ma tmur il-bot l-istampa tiċkien. Allura rridu xi ħaġa li iżomm il-forma u anke id-dimensions tal-fortizza u vvintaw dik ngħidulha parallel projection, exonometric, lum meta draftsman ipinġi blok biex juri kif inhu, juża l-exonometric jgħidu. U dik ivvintaw l-inġinier militari because of the need li kun jistgħu ikejlu. Imma viżwalment it-distorti aħ ix-shape. Mhux qed tara realistikament kif ħatara. Però tara b'mod u dak dix-xjenza tinfluwenza l-pittur ukoll. Ultimately, meta tibda tara by the 1600 tara li l-artist huwa konxju wkoll ta' disċiplina tal-arkitettura militari u konvenzjoni ta' tpinġija. Fatt interessanti anke dal-Lecco. Fil-xena li għandu tal-assedju ta' Santiermu, it's a hybrid painting. Fuq naħħa għandek Santiermu xogħol as an exonometric, kif tara bħala pjanta, u Sant'Angelo l-bot pala perspettiva, ġvieti għadżoċ, għax wahda għandu bżon jispiega, biex tara minn ġowa u koll, biex jek ħatara minn barra, mux ħatara. U l-oħra kifet tider jaqat. ħafna.
Stephen, l-axħar mistoqsija tagħna llum. Għaliex tħoss li l-istorja hija suġġett importanti? Illum x'inhu l-kontribut tal-istoriku anke lejn is-soċjetà aktar ġenerali?
Naħseb jiena kif nara jiena hija l-abbiltà li inti tgħinhom jivviġwalizzaw u il-passat jaraħ bħala xi ħaġa reali, mhux xi ħaġa li issa mit li hija hemm fisħaf li ġibu iktar reali, ma r-realtà anke kif titkellem fuq il-deċiżjoni li ttieħdu pereżempju, ta' Roma aktar f'sens bħala deċiżjonijiet reali, kif bniedem bħallum f'dik is-sitwazzjoni qed jasal għal ċertu konklużjonijiet li tgħinek f'realtà ftit f'realtà nitgħallmu mill-istorja ma meta nħarsu meta tara
l-iżbarjeri
fil-fatt dejjem niftakar. F'quote ta' kien il-kanċillier ta' Gustav Adolfus fit-Third Years War. U bażikament wara miet kien kważi rule, u meta fuq id-deadbed tiegħu li t-tifel tiegħu qallu see my son, with what little wisdom the world is ruled. Dejjem il-problema dejjem titfhem u d-deċiżjonijiet li tiegħu ma nitgħallmu xejn mill-istorja bażikament, għalkemm nixtiequ.
U fuq dik in-nota, programm ieħor jasal fit-tmiem, programm ieħor li ħin ħarab kien vera interessanti. Grazzi Stephen tal-li kont magħna. Jiena u Liam insellmu l-istamija ta' Campus FM u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.